Genesisy toko fahefatra ambin'ny folo. Nanafaka ny Lota i Abrama. Ary tamin'ny andriny amin'ny Rafela, mpanjakan'ny Sinara, sy Arioka, mpanjakan'ny Elasara, sy Kedor la Homera, mpanjakan'ny Elamma, ary Tidala, mpanjakan'ny Goimma, dia nandeha izy ireo ka nanafika ny Bera, mpanjakan'ny Sodoma, sy Birsa, mpanjakan'ny Gomora, sy Sinaba, mpanjakan'ny Adma, sy Semebera, mpanjakan'ny Zeboimma, ary ny mpanjakan'ny Bela dia Zoara izany. Ary ireo rehetraireo dia nanao fotoana ka nivory tao andoasahany sy dima dia ny ranomasitsiry izany. Fa efa nanompo ny Kedor la Homera 20 taona ireo, fa tamin'ny taona 13 kosa dia niodina izy. Ary tamin'ny taona 14 dia tonga Kedor la Homera sy ireo mpanjaka nomba azy ka nameliny rehefa hita tany Astarta Karnaima sy Zozima tany Hama ary ny Emima tany Save Kiriataima ary ny Horita tany an-tendrombohitra Sehira hatrany Elparana izay eo anilany efitra. Dia niverina indray izy ireo ka nankany ana misy pata Dekadesy izany ka namelyny tany rehetra any Amalekita sy ny Amorita koa izay nonina tao hazazon'ny Tamara. Dia nivoaka ny mpanjakan'ny Sodoma sy ny mpanjakan'ny Gomora sy ny mpanjakan'ny Adma sy ny mpanjakan'ny Zeboima ary ny mpanjakan'ny Bela dia Zoara izany ka nilahatra hiady amin'ireo tao andoasahany Sidima dia tamin'ny Kedor la Homera mpanjakan'ny Elama sy Tidala mpanjakan'ny Goima ary Amrafela mpanjakan'ny Sinara ary Arioka mpanjakan'ny Elasara dia mpanjaka efatra no niady tamin'ny mpanjaka dimy. Ary ny loasahany Sidima dia be lavaka sy falta ary nandositra ny mpanjakan'ny Sodoma sy ny mpanjakan'ny Gomora ka latsaka tao ary ny sisa nandositra tany an-tendrombohitra. Ary izy ireo namaby ny fananana rehetra tao Sodoma sy Gomora ary ny hanina rehetra dia lasa nandeha. Ary namaby ny zanadralahany Abrama koa izy dia Lota mba amin'ny fananany dia lasa nandeha. Fa nonina tao Sodoma koa Lota. Ary tonga ny anankiray izay efa nandositra ka nanambara tamin'ny Abrama Hebreo izay nonina teo ankazo terebitany Mamre Amorita raha alahany Eskola sy Anera fa ireo dia olona efa vita fanekena tamin'ny Abrama. Ary raha nahare Abrama fa lasako babi ny rahalahiny dia nitondra ny ompikely ny 8:13 izy izay efa nahay ny ady ka nanenjika hatrany Dana. Dia nitokotoko hamely azy no nialiny izy sy ny andevilahiny. Dia nameli azy izy ka nanenjika azy hatrany Hoba izay eo avaratr' Damaskosy. Ary nampody ny fananana rehetra izy ary Lota rahalahiny sy ny fananany dia nampidiny koa mba amin'ny vehivavy sy ny vahoaka. Melkizedeka mpanjakan'i Jerusalema nanambaran'Andriamanitra avo indrindra ary nitsotrano an'i Abrahama. Dia nivoaka ny mpanjakan'i Sodoma hitsenany Abrahama teo andoasahasave loasan'ny mpanjaka izany rehefa niverina izy avy nandresan'i Kedor la Homera sy ireo mpanjaka nomba azy. Ary Melkizedeka mpanjakan'i Salema nivoaka nitondra mofo sy divay ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Dia nitsodrano azy izy ka nanao hoe: ho tahin'Andriamanitra avo indrindra ny Abrahama dia Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany ary isaorana ny Andriamanitra avo indrindra izay efa nanolotra ny fahavalinao teo an-tananao. Dia nomeny Abrahama azy ny ampahafolo ny zavatra rehetra. Ary hoy ny mpanjakan'i Sodoma tamin'ny Abrahama: omeo ahy ny olona fa ny fananana ento ihany ho anao. Fa hoy Abrahama tamin'ny mpanjakan'i Sodoma: izaho efa nanangatanana tamin'i Jehovah Andriamanitra avo indrindra izay nahary ny lanitra sy ny tany fa tsy andray na taretra na fehikapa aza amin'izay rehetra mety ho anao. Fandrao ataonao hoe izaho no nampanankarenin' Abrahama, afa-tsy izay efa nohanin'ny zatovo sy ny anjaran'ny olona izay niaraka tamiko dia Anera sy Eskola ary Mamre, aoka horaisin'ireo ny anjarany.